Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ju po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Bashkë me producentin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kosova insiston se ka përmbushur të gjitha kërkesat për heqjen e masave kufizuese, por Bashkimi Evropian thot se masat do të largohen kur të mos ketë arsye për to. Deputetet e Kuvendit e Kosovës diskutuan raportin e Dashit. Opozita kritikon qeverin për mos luftim të korupcionit. Rreth 100 punëtor të lënduar këtë vit, sigurimi shëndetësor në Sirtar. Dërgohet në OKB propozimi final për rezolutën për Srebrenicën. Nga bota, mes protestave, Parlamenti i Gjeorgjisë miraton projekt ligjin për agjendët e huaj. Për këto dhe të tjera informacione, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është mbajtur sot mbledhja e Këshillit Ministror për Integrim Evropian, ku Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se shteti ka përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave kufizuese që bloku ka vendosur ndaj Kosovës. Ai ka thënë se masat bien ndesh me përpjekjet e rajonit për integrim të përshkrituar në Bashkim Evropian, sidomos edhe planin e rritjes dhe qëllimin e tij. Të dëgjojmë një raport të përgatitur. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se shteti ka përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave kufizuese që bloku ka vendosur ndaj Kosovës. Komisioni Evropian kishte vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës një vit më parë për shkak të përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të shtetit. Kurti tha se javën e kaluar Bashkimi Evropian miratoi planin e rritjes ekonomike në vlerë prej 6 miliardë eurosh për Ballkanin Perëndimor, i cili një ndër synimet ka dhe për shpejtimin e antarësimit të rajonit në blok.
Në anën tjetër, po vazhdojmë përpjekjet tona që të hapim më tepër mundësi në kuadër dialogut të reformës me Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, ne kemi përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave kufizuese dhe këto masa duhet të largohen.
Masat e vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës përfshinin suspendimin e përkohshëm të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit, mosftesën e Kosovës në takime të nivelit të lartë dhe suspendimin e vizitave bilaterale. Gjithashtu u suspendua edhe programimi i fondeve për Kosovën, të cilat ishin paraqitur të dorëzoheshin përmes kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor dhe IPA 2024. Pas masave ndëshkuese, Kosova mbeti jashtë granteve që Bashkimi Evropian miratoi në korrik të vitit të kaluar në vlerë prej 2.1 miliard eurosh. Në fund të prillit, disa burime diplomatike në Bashkimin Evropian i than Radios Evropa e Lirë se shumica e shteteve të blokut janë në favor të heqjes të gjitha masave ndaj Kosovës, ndërsa një numër më i vogël i shteteve do që heqja atyre të bëhet në mënyrë graduale. Kundër heqjes e masave, sipas këtyre burimeve, nuk është shprehur asnjë vend antar i Bashkimit Evropian. Gjatë mbledhjes së Këshillit Ministror, Kurti foli edhe për aspiratat e Kosovës që të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Ai tha se Prishtina është e gatshme që të marrë statusin e vendit kandidat dhe të hapë negociatat për antarësim në blok.
Krahasuar me rajonin, Kosova është jo vetëm e gatshme për statusin kandidat, por edhe për të hapë negociatat dhe kapitujt e shumë të drejtë antarësim.
Më 15 vjetor të vitit 2022, Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim në blok. E pas këtyre deklaratave, zëvendësi i Bashkimit Evropian, Peter Sano, ka thënë se për heqjen e masave ndëshkuese që bloku ka vendosur ndaj Kosovës, vendosin shtetet antare e jo qeveria e Kosovës. Sano me 2 maj tha se mbajtja e votimeve në komunat në veri të Kosovës më 21 prill ishte një prej disa kushteve që Bashkimi Evropian vendosi për heqjen e masave ndaj Kosovës. Këto votime ku qytetarët mund të zgjidhnin nëse dëshironin ose jo, të largonin kryetarët shqiptar të zgjedhur vitin e kaluar, dështuan për shkak të pjesëmarrjes pamjaftueshme në votime. Sipas Sanos, vendimi për heqjen e mundshme të masave ndaj Kosovës kërkon një konsensus më të gjerë në gjithë Bashkimin Evropian. Ka masa që janë vendosur ndaj Kosovës për arsye specifike, kur shtetet antare vendosin ta bëjnë këtë dhe arsyet nuk ekzistojnë më, ata do të vendosin të heqin masat përsëri, gradualisht ose tërësisht. por nuk lidhet vetëm me një incident apo me një ngjarje, tha Sano. Deputetet e partive opozitare në Kuvendin e Kosovës kanë kritikuar qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti për mos luftim të korrupsionit brenda ekzekutivit dhe si thanë ata për mbrojtjen e të akuzuarve për rastet korruptive. Seanca u mbajt lidhur me publikimin e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në të cilin ndër të tjera si problem ishte theksuar korrupsioni serioz në qeveri. Shefi i grupit parlamentar të subjektit më të madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, Abelard Tahiri, gjatë seancës së jashtëzakonshme të ajtën, që u thirr për të diskutuar për këtë raport, tha se gjetjet e raportit janë edhe një arsye më shumë që vendi të shkojë në zgjedhje sa më shpejt. Në raportin e fundit të dashit për të drejtat e njeriut në botë për vitin 2023, që u publikua javën e kaluar, thuhet se në Kosovë ka pasur disa raportime për korrupsion në qeveri, dhe se zyrtarët nga njëherë përfshihen në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar të partisë në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, tha se raporti është krejtësisht normal dhe nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në të. Duke folur për korrupsionin në qeveri, Kusari Lila tha se raporti i dashit është bazuar në hetime penale dhe jo akt akuza. Armen Zemaj nga subjekti opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës tha se raporti publikuar më 22 prill ka konfirmuar edhe njëherë mendimin e partisë së tij se qeveria Kurti nuk e lufton korrupsionin. Besnik Tahiri, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se qeveria Kurti është rrethuar me terrin e arbitraritetit dhe arrogancës. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut për vitin 2023 ka konstatuar se Kosova vazhdon të përballet me probleme serioze në pavarësinë e gjyqësorit, kufizime serioze në lirinë e shprehjes dhe të medjave, përfshirë kërcënime apo dhunë kundër gazetarëve dhe me problemin e dhunës me bazë gjinore. Në raportin e dashit u përmend se më 2023 nuk ishte raportuar për ndonjë ndryshim të madh sa i përket situatës me të drejtat e njeriut në Kosovë. Aktualisht deputetet janë në pauzë dhe seanca nuk ka përfunduar ende.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ndërrojmë tani temën e informacionit. Të gjithë qytetarët e Kosovës janë pa sigurim shëndetësor, përveç atyre që janë të siguruar përmes kompanive private. Ka 17 vjet që është miratuar një ligj për sigurime shëndetësore, por çështja është zvarritur vazhdimisht. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se një projekt ligjëri tani ka kaluar fazat e konsultimeve publike dhe se grupi punues është në proces të inkorporimit të komenteve. Më shumë hollësi sjell Arton Konushevci.
Përveç dhimbjeve dhe pamundësisë për televizor, Recep Gashi brengosej edhe për mbulimin financiar të trajtimit të tij. I shtrirë prej ditësh në klinikën e ortopedisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, 52 vjeçari, ka këmbën e thyer dhe disa ruaza të shtylles kurrizore të krisura. Ai u rrezua derisa punonte në një skelë ndërtimi. Shërbimet që mund t'i ofrojë ÇKUK-ja i merr falas ndërsa të tjera duhet t'i mbuloj vetë. Kështu ai pagoi një lek për boshtin kurrizor të cilin ja rekomanduan mjekët. Gjithçka është bërë shtrenjtë, do të ishte mirë, po të kishim sigurimin shëndetësor nga shteti, flet shkurt Recepi pa dashur të jap më shumë detaje rreth pagesës që ka bërë. Sikurse ai pa sigurim shëndetësor janë edhe gjithë qytetarët e Kosovës, përveç atyre që janë të siguruar përmes kompanive private që ofrojnë sigurime të tilla. Ka 17 vjet që është miratuar një ligj për sigurimet shëndetësore, por çështja është zvarritur vazhdimisht. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se një projekt ligjëri tani i ka kaluar fazat e konsultimeve publike dhe se grupi punues është në proces të inkorporimit të komenteve. Se kur do të mund të përfitojnë qytetarët prej tij nuk është ende e qartë. Në fillim të kësaj jave, kur Radio Evropa e Lirë ishte në ÇKUK, takoi edhe Hajriz Jonuzin, i cili është i lënduar poashtu në vendin e punës. Ai po e merrte veten pas një operacioni të gjatë që kishte pasur për shkak të disa thyrjeve në trup. E kam lidhur materialin e vendit dhe kur ai ka nisur të shkojë lart, unë nuk kam shikuar më, është kputur dhe më ka rënë sipër, tregon Hajrizi momentin kur është lënduar. Pas sigurim shëndetësor është edhe ai dhe thot se ka shumë nevojë për të. Sipas Inspektoratit të Punës në Kosovë, deri më tash këtë vit, në vendet e punës janë lënduar 98 persona. Vitin e kaluar ky numër ishte 345, prej tyre 19 përfunduan me fatalitet. Vesel Zhinopotoku nga Inspektorati i Punës thot për Radio Evropa lirë se numri më i madh i aksidenteve dhe vdekjeve në vend të punës regjistrohet në sektorin e ndërtimtarisë. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thotë se shifrat e të lënduarve në punë janë në fakt më të larta se ato zyrtare. Sipas tij ka punonjës që heshtin sepse punëdhënësit i joshin me kompenzim financiar apo me ngritje në pozitë. Ai thot se ligji për sigurime shëndetësore në punë, në bazë të cilit punëdhënësi është i detyruar që t'i humbulojë të gjitha shpenzimet për kurimin e të punësuarit që ka pasur lëndime në punë apo sëmundje profesionale, kryesisht nuk zbatohet. Dy punëtorë të lënduar, me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, konfirmuan se deri më tash nuk kanë marrë ndonjë kompenzim nga punëdhënësit. Azemi shpreh shqetësimin se jo të gjithë të lënduarit në punë mund të marrin mjekimin e duhur për shkak të, siç thon, pamundësisë për t'i paguar vetë të gjitha shpenzimet që u nevojiten. Kosova nuk ka sigurim shëndetësor, ndonse në vitin 2007 u miratua ligji për këtë çështje, por asnjëherë nuk hyri në fuqi, pasi shefi i atëhershëm i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk e nënshkroi. Pas pavarësisë të Kosovës në vitin 2008 ishte vetë qeveria e Kosovës ato që tërhoqën ligjin për shkak të implikimeve buxhetore. Kuvendi i Kosovës arriti ta miratoj ligjin e ri për sigurime shëndetësore në vitin 2014, mirë po asaj nuk u zbatua. Zbatimi i tij u tha se do t'i paraprij një periudhë prej 6 muajsh për mbledhjen e fondeve, e cila do të niste nga një korriku i vitit 2017. Atkohë qeveria e Kosovës ndau 17 milion euro, por më pas këto mjete u tërhoqën për t'u orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Në fund të muajit të kaluar, ministri i shëndetësisë i Kosovës Arben Vidia tha se projekt ligji i ri ka përfunduar fazën e konsultimeve publike dhe se gjatë muajit pritet të procedohet për miratim në qeverinë e Kosovës. Vonesat e viteve të fundit rreth këtij projekt ligji ajo arsyton se, siç tham, angazhimet për parandalimin dhe eliminimin e pasojave të pandemisë COVID-19. Në Komisionin për Shëndetësi të Kuvendit të Kosovës, përgjegjës për procedimin e çështjeve që lidhen me shëndetësi, ndajnë mendime të ndryshme sa u përket afateve në lidhje me këtë projekt ligj. Kryetarja Fatmire Kolçaku nga Lëvizja Vendosje në Pushtet shfaq besimin se projekt ligji do të arrijë për miratim në Kuvendin e Kosovës gjatë muajit qershor. Deputeti Shemsedin Dreshaj, antar i Komisionit për Shëndetësi nga radhët e opozitës, përkatësisht Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është i bindur se nuk ka vullnet politik që kjo çështje të zgjidhet njëherë e përgjithmonë. Sipas tij, as qeveritë e kaluara e as e tanishmja nuk e ka marrë seriozisht çështjen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Propozimi final për rezolutën për Srebrenicën i është dërguar presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Denis Francis, dhe të gjitha misioneve të përhershme në OKB. Njoftimi u bë nga ambasadori i Bosnjë-Hercegovinës në OKB. Diteve të fundit, konsultime jo formale janë mbajtur në selinë e OKB-s në New York për draft rezolutën që synon të shpallë 11 korrikun si ditë ndërkombëtare të kujtimit të gjenocidit në Srebrenicë, siç ishte njoftuar paraprakisht në webfaqen e OKB-s. Në konsultimet për draft rezolutën morën pjesë misionet e përhershme të Gjermanisë dhe Ruandës, së bashku me misionet e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kilit, Finlandës, Francës, Irlandës, Italisë, Jordanisë, Holandës, Liechtensteinit, Malajzisë, Zelandës së Re, Slovenisë, Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ndërkaq më 30 prill, Këshilli i Sigurimit i OKB-s mbajti një seancë për Bosnjë-Hercegovinën me kërkesë të Rusisë. Seanca u mbajt me arsyetimin për të diskutuar situatën e sigurisë dhe rreziqet e cenimit të marrëveshjes së paqes të Daytonit. Rusia kërkoi mbajtjen e seancës pas letrës së Zhelka Cianovićit, antarës serbe të presidencës së Bosnjës që i është dërguar Këshillit të Sigurimit. Seanca u mbajt në kohën kur Serbia dhe politikanët nga entiteti i Republikës Srpska në Bosnjë dhe aleati atyre Rusia po lobojnë kundër miratimit të rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë në OKB. Votimi i kësaj rezolute në Asamblenë e Përgjithshme pritet gjatë muajit maj, kur Këshilli i Sigurimit i OKB-s vendosi të miratonte një rezolutë për gjenocidin në Srebrenicë 9 vjet më parë. Rusia vendosi veto dhe miratimi dështoi. Kësaj radhe, rezoluta do të hidhet në votim në Asamblenë e Përgjithshme, ku nuk ka të drejtë të vetos. Pavarësisht vendimeve të gjykatave ndërkombëtare, Beogradi dhe autoritetet në Republikën Srpska mohojnë se në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë është kryer gjenocid. Më 2007, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë e cilësoi si gjenocid krimin e kryer në Srebrenicë, ku më shumë se 8000 burra dhe djem u vranë nga ushtria e Republikës Srpska. Deri më tani, më shumë se 50 persona janë dënuar me mbi 700 vjet burgim për gjenocidin dhe krimet të tjera të kryera në Srebrenicë. Edicionin orës 16 e vazhdoj me një informacion nga Macedonia e Veriut. Të rinë të cilët janë pjesë e partive politike që janë futur në garë për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 8 maj në Macedoninë e Veriut, thonë se kanë bërë këtë që të ndikojnë në vendimarrje kur bëhet fjalë për interesat e tyre. Drejtuesit e forume verinore thanë se angazhimi tyre në politikë si prioritet e ka ngritjen e cilësisë së jetesës që të rinë të mos largohen nga vendi. Hollësit i sjell nga Shkupi, Zerjeta Jajaga.
Jetmir Hasani nga Lidhja Demokratike, që është pjesë e koalicionit të partive politike shqiptare në opozit, vlen për Radion Evropa e Lirë, thot se synim ka hapje në zonave të lira ekonomike për start-up kompanit që do të drejtohen nga të rinjt, në mënyrë që ata të inkurajohen që me njohuritë të tyre të zhvillojnë biznese në Maqedoninë e Veriut dhe jo jashtë vendit.
Të angazhohemi që të rinë të kenë më të lehtë të merë me biznes. Këtë do të realizojmë përmes krijimit të zonave të lira ekonomike me shumë lehtësime për të rinë që do të merë me biznes.
Në programin për zgjedhjet parlamentare 2024 të koalicionit vlen, përsa i përket të rinjeve, veç tjerash, theksohet se personat më të rinë se 30 vjeç që hapin biznese në Maqedoninë e Veriut për 3 vite, do të lirohen tërsisht nga taksat për realizimin e bizneseve të tyre. Nga ana tjetër, Marko Mihajlovski, që drejton forcat e të rinjëve tek socialdemokratët, për Radion Evropa e Lirë, thot se prioritet mbetet themelimi një ministrie për të rinjë, si dhe ndërtimi i një sistemi për mbështetje psiqike dhe sociale të rinjëve, si dhe promovimi shëndetit mendor, përkatësisht sigurimi i psikologëve, si pas modelit të mjekave anë për çdo të ri. Ngritja standardit jetësor për studentët dhe konvikteve për ta do të jetë angazhimi ynë primar. Do theksuar se këtë e kanë premtuar më shumë parti politike, përfshirë këtu dhe partinë që përfaqësoi se do të rinovojnë dhe ndërtojnë konvikte të reja, por disi nuk ja dolën. Tani kjo çështje do të jetë në fokus tonin, thot Mihajlovski. Në programin e zgjedhjeve parlamentare të socialdemokratëve gjithashtu theksohet se do të angazhohen për zhvillimin e mekanizmave që të rinë ta kenë më të lehtë angazhimin në aktivitetet politike, si dhe aktivitetet e tjera drejtuese. Përderisa nga koalicioni i Frontit Evropian që udhëhiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, për Radion Evropa e Lirë kanë theksuar se fokusi do të vendoset në përfshirjen e të rinjëve në vendimarrje. Në programin zgjedhor të Frontit Evropian për sa i përket të rinjëve, theksohet nxitja e sipërmarrësisë tek të rinjt si mundësi për ngritjen e cilësisë së jetesës dhe pavarësisë ekonomike në një moshë më të re. Në programin zgjedhor 2024 të Frontit Evropian, theksohet dhe hartimi një strategjie për kthimin e të rinjve në vendlindje, si dhe shfrytëzimin e njohurive të tyre në vend. Gjërsa Sergej Popov nga VMRO DPMN për Radion Evropa e Lirë thot se prioritet mbetet ndarja e 50 milion eurove nga buxheti i shtetit për ndarjen e bursave dhe stipendive për studentët dhe nxënësit e shkollave të mesme. Popov thot se do të angazhohet dhe për sigurimin e kartelave ku të rinjtë do të kenë zbritje për produkte dhe shërbime të caktuara. Kemi një program për mbajtësor të hartuar nga të rinjt për të rinjt, që në vete përfshin interesat e atyre që jetojnë këtu, po edhe të atyre që duhet motivuar që të kthehen në vend, thot Sergej Popov nga VMRO DPMN. Në programin zgjedhor të Partisë Maqedonase, VMRO DPMN theksohet se do të angazhohen që të zhvillohen viset rurale duke vënë theksi në zhvillimin e bujqësisë, përkatësisht do të ofrohen subvencione për çiftet e reja që do të kthehen në fshatra. Do theksuar se të gjitha anketat që kanë realizuar organizatat që në fokus kanë të drejtat e të rinjve në Maqedoninë e Veriut kanë nxjerrë në pasë gjysma e tyre nën moshë 29 vjeçare të ardhmen e shohin jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota. Parlamenti i Gjorgjisë miratojmë një maj një projekt ligj për agentët e huaj që ka shkaktuar protesta masive në kryeqytet dhe paralajmërime nga Brukseli se ai do t'i dëmtoj shpresat e Gjorgjisë për të bërë antare e bashkimit evropian. Ligjvënësit në Gjorgji votuan me 83 vota pro dhe 23 kundër projekt ligjit në lexim të dytë, pas një debati të ashpër që përfshiu përjashtimin e 4 deputetëve të opozitës dhe një përleshje midis antarëve që përfaqësojnë opozitën dhe partitë e shumicës. Ndërkohë, jashtë parlamentit, zyrtarët policor filluan të shpërndanin një protestë të thirrur nga kundërshtuesit e projekt ligjit, duke përdorur plumba gome, gaz lutcjellës, sprej piper dhe topa uji. Disa video që po qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë pamje të protestuesve të lënduar, teksa ata marrin ndihmën e parë nga protestuesit e tjerë apo mjekët ndihmës. Incidentet pasuan përleshjet e mëhershme midis policisë dhe demonstruesve mbi projekt ligjin për agjentët e huaj, i konsideruar nga shumë njerëz si pasqyrim i një ligji të përdorur nga qeveria ruse për të mbytur disidencën në atë vend. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, përmes një postimi në X, të njohur më parë si Twitter, tha se përdorimi i forcës është i papranueshëm në protestat që i cilësoi paqësore. Një zëvendës i Ministrisë së Brendshme tha më 1 maj se 63 persona u arrestuan dhe 6 policë u plagosën. Nuk dihet se sa protestues janë të lënduar. Një gazetari i shërbimit Gjorgjan të Radios Evropa e Lirë raportoi 2 incidente në të cilat një individ i maskuar goditi me grushte në fytyrë protestuesit. Kritikët e quajnë projekt ligjin Ligji Rus dhe presidentja e Gjorgjisë, që është distancuar nga politikat e partisë në pushtet, ka premtuar se do të përdor veton e saj ndaj këtij projekt ligji nëse ai miratohet zyrtarisht në një lexim të tretë, siç pritet. Më 30 prill, kolektivi ndërkombëtar i hakerëve Anonymous shprehu mbështetje për protestuesit dhe paralajmëroi policinë gjorgjane se sulmimi i protestuesve do të rezultojë në lëshimin e informacionit për të gjithë zyrtarët tuaj qeveritar. Policët në kampusin e Universitetit të Kalifornisë në Los Angeles u dislokuan të mërkurën mbrëma dhe urdhruan shpërndarjen e mbi 1000 personave që u mblodhën për të mbështetur një protestë studentore pro-palestineze, duke paralajmëruar përmes altoparlanteve se kushdo që refuzon të largohet mund të përballet me arrestim. Disa nga protestuesit u dëgjuan duke brohuritur: "Nuk largohemi", ndërsa disa të tjerë u pan me helmeta dhe me shami për të mbrojtur nga përdorimi i piper sprayt apo gazit lotësjels nga autoritetet e rendit. Një grup i vogël studentësh që mbanin pankarta me mesazhe në mbështetje të Izraelit dhe popullit hebre protestuan pranë protestave pro-palestineze. Ky grup protestuesish sulmoi protestuesit pro-palestinez dhe përleshja zgjati për disa orë para se policia të ndërhynte. Nuk pati të arrestuar, por të paktën 15 protestues u lënduan gjatë përleshjeve. Mos ndërhyrja e shpejtë e policisë nxiti kritika nga udhëheqësit politik, por edhe studentët musliman dhe grupet avokuese. Sipas të dhënave të mbledhura nga agjencia Associated Press, që kur ka nisur trazirat në kampuset në universitetet amerikane, më shumë se 1600 persona janë arrestuar në 30 shkolla amerikane. Udhëheqësi i Kinës do të vizitojë Evropën pas pothuajse 5 vjetësh. Gjatë turneut 5 ditor, ai do të qëndrojë në Francë, Serbi dhe Hungari. Dy shtetet e fundit ku pritet të njoftohet edhe për raportet ekonomike, krenohen se kanë ndër qeverit më miqësore ndaj Pekinit në Evropë. Të dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Udhëheqësi kinez Xi Jinping do të vizitojë Evropën për herë të parë në gati 5 vjet, derisa tensionet po rriten mbi një sër çështjesh, duke përfshirë tregtin, akuzat për spionazh dhe mbështetjen e Pekinit për Rusinë në mes të luftës kundër Ukrainës. Xi do të niset për në Francë më 5 maj, e pastaj do të vizitojë edhe Serbinë e Hungarinë, të cilat krenohen se kanë dy nga qeveritë më miqësore me Kinën në Evropë. Presidenti Kinas do të kërkoj të riparoj disa nga dëmët e shkaktuara në marrëdhëniet me Evropën që nga vizita e tij e fundit në kontinent më 2019. Lidhjet e forta të Kinës me Kremlinin pritet të jenë të përfshira në turneun 5 ditor, veçmas pasi Brukseli vazhdon të sankcionoj kompanit kineze, që shien se po ndimojnë për pjekjet e luftës e Rusis, duke i ofruar Moskës pajisje me përdorim të shumë fesht në fush beteja në Ukrajin. Kur shi të takohet me presidentin francez Emmanuel Macron në Paris në agjend të bisedimeve, si pas zyrtarve të Bashkimit Evropian, do të jenë edhe bisedimet lidhur me atë nëse Kina do të marrë pjesë në një samit të ardhshëm të paqes në Zvicër për luftën në Ukrainë, i cili është caktuar që të mbahet në mesin e muajit qershor. Gjatë qëndrimit në Francë, sipas zyrtarve francez, Macron ka në plan që të diskutoj me shi se si Parisi dhe Pekini mund të bashkëpunojnë për çështje të ndryshme, sikurse ndryshimet klimatike, pavarësisht tensioneve më të gjera në marrëdhëniet e Kinës me BE-n. Nga Franca, shi do të shkojë në Beograd në 7 maj, në ditën kur shënohet 25 vjetori i bombardimit nga NATO-ja i ambasadës së Kinës në Beograd në vitin 1999. Kjo ditë shërben si një ngjarje madhe në marrëdhëniet mes dy shteteve, që nxit po ashtu një armiqësi të përbashkët të Pekinit dhe Beogradit ndaj aleancës ushtarake transatlantike. Kur shi e vizitoi për herë të fundit Beogradin në vitin 2016, ai kishte vizituar ambasadën e cila tashmë është shndruar në një qendër të madhe kulturore dhe kishte vendosur lule në një memorial jashtë ndërtesës për diplomatët kinez të vrarë gjatë bombardimeve për të cilat NATO-ja tha se kishte ndodhur një gabim në shënjestër. Derisa vizita në Francë është një mundësi për të fokusuar në marrëdhëniet më të gjëra të Kinës me Evropën, ndalesat në Serbi dhe Ungari do t'i lejojnë Pekinit të tregojë se ndikimi i tij në Evropën qendrore dhe lindore është ende i paprekur. Në turneun historik, shi po kërkon të tregojë se Kina është ende një lojtare në rajon. Në Serbi, zyrtarët kinez kanë paralajmëruar nisma për investimet e reja dhe shi pritet që gjatë takimit me presidentin Aleksandar Vučić të ftojë Serbinë që të bëhet pjesë e grupit BRICS. Në Hungari, nga 8 deri më 10 maj, shi pritet të bëjë publike gjithashtu një morim marrëveshjesh të reja me Budapestin, ndërsa vendi po përballet me një ekonomi të ngadalësuar. Shërbimi hungaraz i Radios Evropa e Lirë ka raportuar se kryeministri Viktor Orban do të udhtojë me shin në qytetin jugor hungaraz Peskotit për të hapur zyrtarisht një fabrikë të re të automjeteve elektrike nga prodhuesi kinezi makinave Great Wall Motors.
Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi për $1 miliard ndihmë për Libanin gjatë vizitës së saj në këtë shtet, që është duke kaluar nëpër një krizë ekonomike, e cila është përkeqësuar nga kriza e emigrantëve dhe kërcënimi për një luftë me Izraelin. Presidentja e Komisionit Evropian tha se ndihma është dizajnuar që të forcojë shërbimet bazike, sikurse arsimi dhe shëndetësia. Ajo i bëri thirrje shtetit që të miratojë reforma, duke theksuar se Libani ka nevojë për një momentum pozitiv ekonomik që do të krijonte mundësi për bizneset dhe qytetarët. Von der Leyen tha se BE-ja është e përkushtuar që të ruaj rrugët e hapura ligjore për në Evropë dhe për të zhvendosur refugjatët në blok. Në të njëjtën kohë, ne llogarisim në bashkëpunimin tuaj të mirë për të parandaluar emigrimin ilegal dhe për të luftuar kontrabandën me emigrantë, tha von der Leyen. Libani po përballet me një krizë të gjatë financiare, por shteti për pothuajse 7 muaj po përballet me përleshje në kufi mes grupit Hezbollah dhe Izraelit. Nga një sulm me raketa të kryer nga Rusia më 2 maj në qytetin port të Odesës janë plagosur 14 persona dhe janë shkaktuar dëme në infrastrukturën kritike civile, tha kreu i administratës rajonale ushtarake Oleg Kiper. Një ditë më herët nga sulmet ruse në Odesë u vra një person. Në ditët e fundit Rusia ka sulmuar vazhdimisht Odesën, përfshirë më 29 prill. 5 civil u vran gjatë atij sulmi dhe 23 të tjerë u plagosën, thanë zyrtarët. Lajmi për sulmin në Odesë vjen në të njëjtën ditë kur autoritetet lokale në rajonin rus të Smolenskut raportuan se Ukraina ka sulmuar me dron këtë rajon. Rusia tha se nga ky sulm nuk ka viktima, përderisa Ministria Ruse e Mbrojtjes pretendoi se ka rrëzuar 12 dron ukrainas në 5 rajone. Ukraina, që po përballet me pushtimin që mos ka nisi më 2022, nuk ka komentuar për këto pretendime të Rusisë, të cilat nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Të ndëruar dëgjues, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Tu po mbyllim edicionin e orës 16:00 dhe miru dëgjofshim.